რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მაღალმთიანი დასახლების მცხოვრების სტატუსის მისაღებად მოქალაქეებს რეგისტრირება უკვე შეუძლიათ. შიდა ქართლის სოფლებში გზების გაწმენდა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში უკვე დასრულდა. დედაქალაქში კი ამ დრომდე გრძელდება საშობაო მსვლელობა ალილო. ტრადიციული მსვლელობის მონაწილეთა მიერ შეგროვებული საშობაო ნობათი ბავშვთა სახლებს მოხუცთა თავშესაფრებს და სასჯელახსვლების დაწესებულებებს გაეგზავნება. შობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღვთისმსახურება დილი დასრულდა საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში. შობის დღესასწაული ქვეყნის მოქალაქეებს დუშეთში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრიდან მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და თბილისის სამების საკათედრო ტაძრიდან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საშობაო ლიტურგიის დაწყებამდე სამების ტაძარში წაიკითხა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე. პატიმართა შეწყალებასთან თანამდებობის ზოგიერთი პირის სავარაუდო კორუფციული კავშირის გამოძიებისადმი შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის პრეტენზიებს არიზიარებს საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მიუხედავად სადღესასწაულო დღეებისა, გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება და ყოველდღიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედება შესამოწმებლად იმ ფაქტებისა, რომლებსაც ალექსანდრე ელისაშვილი მიუთითებს. შესაბამისად, არასწორია საუბარი რაიმე ჩაფარცხვაზე, როცა გამოძიების შედეგებზე ჯერჯერობით არაფერი გვითქვამს, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. მისივე თქმით, პროკურატურა უცრებლად შეასრულებს პირობას და საგამოძიებო მოქმედებების ამოწურვის შემდეგ საზოგადოებას მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა 6 იანვარს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას პროკურატურას სამარცხვინო ჩაფარცხვის დაწესებულება უწოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დაადასტურა, რომ მისი მოადგილის თანამდებობაზე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრის დავით ზალკალიანის კანდიდატურა განიხილება. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, დავით ზალკალიანი გამოცდილი პროფესიონალი დიპლომატი და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ღირებული კადრია. მასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მიმუშავია, ერთად ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, რა თქმა უნდა, როგორც კანდიდატს განვიხილავთ და თუ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, ამას აუცილებლად გაიგებთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მიხეილ ჯანელიძე. დავით ზალკალიანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა 2014 წლის ნოემბერში დატოვა, მას შემდეგ რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გადაყენების გამო თანამდებობიდან გადადგა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც. 2015 წლის ნოემბერში დავით ზალკალიანმა დაადასტურა, რომ დატოვა პარტია თავისუფალი დემოკრატებიც და მიზეზად ის დაასახელა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდს ხელმძღვანელობს და ფონდის საქმიანობა პოლიტიკურად ნეიტრალური უნდა იყოს. 50-მდე ადამიანი დაიღუპა ძლიერი აფეთქების შედეგად ლიბიის ქალაქ ზლიტენში. გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის მარტინ კობლერის ინფორმაციით, პოლიციელთა მომზადების ცენტრში თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. კობლერმა ტერაქტი დაგმო და ლიბიელებს მოუწოდა ტერორიზმთან საბრძოლველად გაერთიანდნენ. ლიბიის მთავრობამ ქალაქ ზლიტენში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. წყალბადის ბომბის წარმატებით გამოცდის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის განცხადების საპასუხოდ კოორდინირებულ რეაგირებაზე შეთანხმდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეთანხმება სატელეფონო საუბრისას მიაღწიეს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და პარკ კინ-ხემ და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ. თეთრი სახლის ცნობითვე, პრეზიდენტმა ობამამ ფხენიანის მოქმედება დაგმო, მას უგუნურება უწოდა და პარტნიორებს დაუდასტურა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს რეგიონის უსაფრთხოებას. სატელეფონო საუბრისას შეერთებული შტატების, სამხრეთ კორეის და იაპონიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ ნაკისრი ვალდებულებები დაარღვია. სამი ქვეყნის ლიდერი შეთანხმდა, რომ ხენიანის მოქმედებებს ძლიერი საპასუხო ზომებით უპასუხებენ. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის პარკ კინ-ხეს განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უცლებლად მიიჩნევს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ კიდე უფრო ძლიერი და ყოვლისმომცველი სანქციების ამოქმედებას. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა როიტერს აცნობა, რომ სეული და ვაშინგტონი აწარმოებენ მოლაპარაკებას კორეის ნახევარკუნძულზე სტრატეგიული დანიშნულების ამერიკული ძალების განლაგებაზე. სამხრეთ კორეელმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა არ დააკონკრეტა, რა სახის სტრატეგიულ ძალებზეა საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 1 იანვრიდან ამოქმედა კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, რომელიც ამ რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ითვალისწინებს. 1600-მდე დასახლებულ პუნქტს მიენიჭა მაღალმთიანის სტატუსი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 10 წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 300,000-ზე მეტი ადამიანი ისარგებლებს სხვადასხვა სახის შეღავათით. მაგალითად, პენსიონერებს დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით პენსია 216 ლარი ექნებათ, ასევე დანამატები ექნებათ ხელფასზე პედაგოგებს, მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებ ექიმებს, მეწარმეები ისარგებლებენ საგადასახადო შეღავათებით, გარდა ამისა ელექტროენერგიის ხარჯის ნაწილს სახელმწიფო დაფარავს. შეღავათების ნაწილი ეტაპობრივად ამოქმედდება. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონით აჭარაში 208 სოფელი ისარგებლებს. ქვეყნის მასშტაბით კი ეს სტატუსი 1582 დასახლებას მიენიჭა. მთის განვითარების ეროვნული საბჭო 1 აპრილამდე ჩამონათვალის გადახედვას აპირებს. თვითმმართველობის განვითარების რეგიონალური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოთარ კონჯარი ამბობს, რომ შესაძლოა სიასხვის დონიდან 1500 მეტრს ქვემოთ მდებარე რამდენიმე დასახლებაც დაემატოს.
კანონით ისარგებლებენ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები ექიმები და ექთნები, ასევე პედაგოგები, რომლებიც სახელფასო დანამატს მიიღებენ. რაც შეეხება საგადასახადო შეღავათებს მაღალმთიან რეგიონში, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ გარკვეული ტიპის საქმიანობას და ხელს უწყობენ ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას ამ დასახლებებში, საშემოსავლო ქონების და მოგების გადასახადისგან განთავისუფლდებიან.
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაშია დაბა, ქედა, შუახევი, ხულო და ამ სამი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე უკლებლივ ყველა სოფელი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდვა, კედა, ხინო, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ქოქოლეთი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა, რომელიც 2015 წლის 24 ნოემბრიდან ამოქმედდა. სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში და ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში. სტატუსის მინიჭების მიზნით ფიზიკური პირი განცხადებით მიმართავს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მერს. აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან ქედაში უკვე შეიქმნა კომისია, რომელმაც დაიწყო მუშაობა. როგორც შტაბის ხელმძღვანელი მერაბ ტაკიძე ამბობს, რეგისტრაცია ჯერჯერობით არ გაუვლია არც ერთ პირს.
შეიქმნა ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სათათბირო ორგანოს საბჭო, რომელიც მოქალაქეს პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღებს და განიხილავს სტატუსის მინიჭების შესახებ საკითხ რეკომენდაციებს გადაუზავნის გამგებელს სტატუსის მინიჭების შესახებ.
სტატისტიკური მონაცემებით 2002 წლის აღწერით ხულოში დაახლოებით 34,400 ხოლო 2014 წლის აღწერით 25,300 პირია დაფიქსირებული. 12 წლის მანძილზე ამ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა 9,000 კაცით შემცირდა.
ნახევარზე მეტი დასულია, გადასულია ზოგი კახეთისკენ, ზოგი აბაშაში, სხვადასხვა კუთხეებში. უჭირს მოსავალის მიღება, მცირე მიწიანობა არის, ამიტომ იზოლებულია ხალხი, რომ სადაც უკეთესი პირობები იქნება, წავიდნენ იქით.
შეცვლის თუ არა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთათვის მდგომარეობას, ეს ცნობილი სულ რამდენიმე თვეში გახდება. მოსახლეობას დიდი იმედი აქვს იმისა, რომ ამ შეღავათებით მაღალმთიან სოფლებში ცხოვრება უფრო შესაძლებელი გახდება. კანონი ძალაში 2016 წლის 1 იანვარს შევიდა, რომლის ცალკეული მუხლები ეტაპობრივად ამოქმედება 2017 წლის 2 იანვრამდე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო დღეების თითოეულობით და ყინვით გამოწეული პრობლემები საქართველოს ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე პრაქტიკულად ყველგან აღმოფხვილია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ზვავშიშროების ინტენსიური თოვის, ქარბუქის და შეზღუდული ხელადობის გამო ამჟამად მოძრაობა აკრძალულია ორ საავტომობილო გზაზე, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე და ასევე არაგვის პირი გუდაური ლარსის მონაკვეთზე. ცენტრალური გზებისგან განსხვავებით პრობლემები რჩება შიდა საუბნო გზებზე. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლში სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა ახლაც მიმდინარეობს. წუხელ რამდენიმე ავტომანქანა გორი ნიქოზის მონაკვეთზე მოცურდა. ყველა შემთხვევა უმსხვერპლოდ დასრულდა. ცენტრალური მაგისტრალები უკვე გაწმენდილია და მოძრაობა შეუფერხებლად ხდება. მაგრამ შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა არასაკმარისი ტექნიკის გამო ჭიანურდება. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკა სოფლიდან სოფელში გადაადგილდება. კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ხიდაშელი ამბობს, რომ ორგანიზაციას საკმარისი ქვიშამარილი გააჩნია და პრობლემურ მონაკვეთებზე მისი დაყრა ხდება.
ჭარბანალექმა გადაკეტა შიდა სასოფლო გზები და გორის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკა გასულია ერთბაშად რამდენიმე სოფელში, კერძოდ ამ წუთას ვიყოფებით სოფელ კოშკაში, ეს რიეთი კოშკის მისასვლელი გზა იწმინდება. მანამდე გაიწმინდა დიდი და პატარა გორიჯურის ასასვლელები, ეს უფრო მაღალი მთიანი სოფლებია, მაღლა ასასვლელი. პარალელურად მუშაობენ ჩვენი ტექნიკა დიცი მერეთის გადასარბენზე, იქ იღრება მარილიანი ქვიშა.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, ჭარბნალექს გორის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული პრობლემები არ შეუქმნია და დღის ბოლომდე შიდა სასოფლო გზების გაწმენდაც დასრულდება.
ცენტრალური გზების სრულიად გაწმენდილია. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა შიდა საუბნო გზებზე, ისე რომ სტიქიის შემოტევის შედეგები უკვე ლიკვიდირებულია, თამაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე თქვა.
სპეციალური ტექნიკა მუშაობს ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სადაც რამდენიმე სოფელში დითოლობამ მისასვლელი გზა ჩაკეტა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი ამბობს, რომ პრობლემურ მონაკვეთებზე ტექნიკური მარილი მეორე დღეა იყრება.
აიპი ხაშურ სერვისის მიერ დაიყარა ტექნიკური მარილი გზებზე, რის შედეგადაც მოძრაობა შეზღუდული არ ყოფილა.
უხვინალექის გამო დაზიანებული იყო ელექტროგადამცემი ხაზები ქარელის და ხაშურის რაიონებში. 12 სოფელში ჯამში 2500-მდე აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. ენერგო პრო ჯორჯიას ტექნიკურმა პერსონალმა დაზიანებული კერები სწრაფად აღმოაჩინა. ხაშურის მიმართულებით დაზიანებული იყო 95 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი. გორის რაიონშიც 9000-მდე აბონენტი დენის გარეშე იყო დარჩენილი. ორ დღის განმავლობაში ყველა დაზიანება აღმოიფხვრა და ამჟამად მოსახლეობას ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ დაადასტურა, რომ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარედ განიხილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა, როგორც ზვიად კვაჭანტირაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. თავად გიორგი კვირიკაშვილიც წინააღმდეგი არ არის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განცხადებითვე. გუნდს უსურს, რომ სწორედ გიორგი კვირიკაშვილი იხილოს როგორც პარტიის, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერად. მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა გლობალური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივის სამსახველი ანგარიში. ამ ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპი საკმაოდ არასახარბიელო იქნება, თუმცა 2015 წელთან შედარებით მოიმატებს 2.4%-დან 2.9%-მდე. რაც შეეხება საქართველოს, ამავე მოხსენების თანახმად წელს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2.5%-ია. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის ყველაზე კარგ პოზიციაზეა. სომხეთის შემთხვევაში პროგნოზი 2.2%-ია, აზერბაიჯანის შემთხვევაში კი 0.8%. საქართველოს საპროგნოზო მაჩვენებლებით უსწრებს კიდევ არაერთ ქვეყანას, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებსაც. რაც შეეხება უკრაინას, მისი პროგნოზი მხოლოდ 1%-ია. თავდაცვის სამინისტრო მათი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს სამხედრო ქალაქში დღეს ბინები გადასცა ამ ცერემონიაში.